Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnes se s námi o své názory podělí Lenka Klicperová, reportérka, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobré ráno.
Podíváme se zejména na dění v Sýrii, na osud manželek džihadistů i na profesi válečné novinářky. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Izraelská armáda evakuovala z válečné zóny v jižní Sýrii asi 800 příslušníků tamní civilní obrany. Ta je známá pod názvem Bílé přilby. Syřané pak přešli přes Izraelem okupovanou část Golan do Jordánska. Jedná se o vůbec první podobnou intervenci Izraele v osmileté syrské válce. Co to znamená, Lenko? Co znamená toto gesto?
No, já si myslím, že to ukáže až čas, co to vlastně znamená. Protože já jsem daleka toho vidět v tom humanitární gesto a všechna ta velká slova, která tuhle akci doprovázejí. A já si myslím, že v syrské válce a vůbec obecně v té vysoké diplomacii a ve vysoké politice nikdo není veden těmito pohnutkami, řekněme. Takže já zatím to nedokážu taky úplně přesně analyzovat. Myslím si, že nikdo a uvidíme, jak říkám, uvidíme,
co
přinese čas.
Také jsem četla vlastně otázku, jestli toto, řekněme, gesto nebo tento čin znamená nějaký zvrat, změnu izraelského postoje, který odmítá zasahovat do válečného konfliktu v Sýrii.
Tak pokud vím, tak Izraelci stále tvrdí, že do syrské války nehodlají dál intervenovat, nicméně myslím, že předevčírem nebo včera, jestli to bylo, zrovna zase ostřelovali jednu z těch syrských základen, takže ono to jejich nevněšování je také velice sporné. Samozřejmě pro ně je Sýrie tradičním nepřítelem, ale co je pro ně mnohem víc větším nebezpečím, tak to je Irán, který samozřejmě skrze Asadův režim si v Sýrii upevňuje pozice čím dál víc, nebo jestli to vůbec ještě víc jde.
Takže omlouvám se.
Oni vnímají Irán jako to největší ohrožení pro sebe.
Jaké je teď, řekněme, rozložení sil v uvozovkách, co se vůbec vlastně děje v těchto chvílích, nemyslím úplně, ale vlastně v Sýrii, jaká je ta situace?
Situace je taková, že Asadův režim poměrně úspěšně dobývá jižní část Sýrie, provincii Dara, kde se mu dost daří a získává pod kontrolu stále větší území. Není asi pochyb o tom, že to území získá v nejbližší době pod kontrolu úplně. Probíhají už evakuace těch v uvozovkách rebelů do dalších částí, nebo respektive do severní části Sýrie, do Idlíbu. No a až skoncuje z Dara, tak se samozřejmě jeho pozornost obrátí na provincii Idlib, nebo část té Sýrie severní, kde je dneska vlastně největší koncentrace džihadistických skupin v Sýrii, kde vlastně ovládají celý ten Idlib víceméně džihadistické skupiny jako Nusra, Ahrar al-Sham, samozřejmě je tam i Islámský stát a další z těch skupin je velké množství, těch jsou desítky, jo, to je třeba 70-80 skupin, které se spojují do jednotlivých aliancí, bojují také proti sobě, takže aby se v tom člověk vyznal, to je dost obtížné a ani to asi úplně nejde. No a situace v Sýrii dál komplikuje fakt, že kurdský Afrin, původně kurdský Afrin tedy okupuje Turecko, tam zavádí postupně tureckou správu, dnes už začínají vydávat turecké ID karty, vlastně takové turecké občanky, takové vlastně pseudoturecké občanky, abych byla přesnější. A snaží se vlastně o etnické přesuny, kdy Kurdy z toho Afrínu vyhání, nebo ty už byly vyhnáni při té operaci, která začala v lednu. A tak kurdské obyvatelstvo se snaží nahradit víceméně sunnickým obyvatelstvem. No a pak je tady další část, kterou mají pod kontrolou Kurdové. To je na severovýchodě, ale ta část vlastně se už dneska posunula až na jih, na jeho východ, až k provincii Derzor, která je na irácké hranici a tohle území mají pod kontrolou, jak jsem řekla, Kurdové, nebo respektive Syrian Democratic Forces, což je armáda, která je de facto vedená Kurdy, ačkoliv oni deklarují, že je kurdsko-arabská. No a tam se v Najhu stále ještě probíhá boj s posledními zbytky islámského státu u Hadžínu. Tam jsme vlastně s kolegyní nedávno byli a mohli jsme to vidět na vlastní oči.
Jaká je pozice Bašára Asada?
Myslím si, že poměrně silná. Myslím si, že díky tomu, že má podporu stále z Ruska a má podporu zejména Iránu, tak jeho pozice sílí a už se asi nikdo nedokáže představit, že by válka mohla skončit tak, že Bašár Asad odejde a jeho místo nahradí někdo jiný.
Kdy skončí válka? Co o tom rozhodne Lenko Klitzperová?
Kdybych to věděla, hned by se mi žilo líp. Těžko říct. No,
jaké samozřejmě jsou faktory, které k tomu přispějí, které to ovlivňují?
Tu válku ovlivňují dneska mocnosti, nikoli Syřané samotní. Takže jde o to, jakým způsobem se dohodnou Američané s Rusy, to je ten klíčový asi aspekt. A pak samozřejmě ty další mocnosti, které v té válce hrají svou roli, ať už je to Turecko, nebo už ten zmiňovaný Irán, samozřejmě Izrael, který sice se nevměšuje na oko, ale samozřejmě prsty v syrské válce má také.
Zachránil asadovský režim před pádem před 3 lety ruská vojenská intervence?
A myslím, že tak se to dá formulovat.
Vy jste se v poslední době zaměřila na osudy manželek džihadistů, nazvala jste je v reportážích královny chalifátu. Také jste se podívala do uprchlického tábora, kde tyto ženy nyní jsou. Tak mě vlastně napadá hned, proč ty aktivní, které se de facto podílely nebo spolupodílely na chodu samozvaného islámského státu, nejsou ve vězení?
No, zejména proto, že se jim to velice těžko dokazuje. Že se jim dokazuje těžko to napojení a ta aktivní činnost v islámském státě. Těžko můžete odsoudit někoho jenom za to, že byl něčí manželkou. A vůbec, když porovnáme vlastně ty procesy s manželkama nebo příslušnicema vůbec islámského státu v Sýrii a v Iráku, tak v Iráku proti ním postupují velice tvrdě. Tam už padlo několik desítek rozsudků smrti a tam skutečně ty procesy postupují velice rychleji a nekompromisněji. Kurdové jsou v tom ovlivnění asi tou svojí levicovou ideologií. Oni zkrátka moc nevědí, co s těma manželkama dál. Nechtějí je odsuzovat, nechtějí vůbec vlastně, zatím vůbec neprobíhají žádné procesy v Sýrii. Ty ženy prostě jsou v těch detenčních centrech. A Kurdové si lámou hlavu, co s nimi dál, protože jejich země původu je nechtějí, oni jsou to většinou cizinky. No a Kurdové zřejmě nemají dostatek důkazů na to, aby je mohli odsoudit, takže pro ně vytvořili tady ta detenční centra, ta jsou dneska úplně uzavřená, tam se nikdo nedostane, získat povolení je nesmírně obtížné.
Ale vám se to povedlo i tam s Markétou Kutilovou.
Ano,
Jak jste vůbec
jako přiměli? Jsme opravdu výjimka. Opravdu za poslední dobu nevím, že za poslední 3 měsíce vlastně, kde je to zakázané, tak se to, myslím, že podařilo asi jenom nám.
Byli ochotné tedy povídat si s vámi, jak jste je přiměli k rozhovoru, k nějakým výpovědím?
No jak které? Některé samozřejmě nejsou ochotné vůbec mluvit. To je takové to opravdu tvrdé jádro, které se nechce polepšovat, nechce měnit to svoje džihadistické uvažování. Tak tyto ženy se s námi samozřejmě vůbec nebaví. To je prostě, my jsme pro ně povl, něco odporného, na co se musí koukat a nechtějí se na nás koukat ani o minutu díl, než nutně musí. No a pak je tam druhá skupina žen, které buď to jsou oportunistky a chtějí z té situace prostě něco vytěžit, chtějí nějak přesvědčit vedení tábora, že se už polepšili, že nechtějí být dál džihadistkami a tak dále. Takže ty se snaží nějak ukazovat nějakou lepší tvář. No a pak jsou tam ještě ženy, podle mého názoru, které vlastně oni jsou tak jako do té situace hozeny, nejsou to ani asi, jsou to samozřejmě věřící muslimky, ale nejsou to žádné bojovnice za džihad. Jsou to zkrátka ženy velice konzervativní, většinou bez vzdělání, které zkrátka jenom následovaly svého manžela do islámského státu a pak už se vlastně o nic moc nestarali, protože stejně celý ty roky seděli jenom ve svých domech a nevycházeli ven.
Mimochodem, teď hovoříme o Sýrii v Iráku, tak tam pro takzvanou morální policii Islámského státu pracovala 17-letá Němka Linda V., kterou irácký soud v únoru odsoudil k 6 letům vězení za to, že se připojila k teroristické organizaci. Ona dívka utekla z domova, když jí bylo 15, krátce předtím konvertovala k islámu. Přes Turecko odjela do Sýrie, kde se stala manželkou jednoho z radikálů. Ten padl v bitvě o Mosul. Dívka měla vlastně štěstí, protože jí hrozil trest smrti. Vědí nebo tuší tedy Kurdové, jaký osud by mohl čekat tyto ženy?
Tuší to i oni sami. My jsme mimochodem takových příběhů, jako je ten, co jste právě zmínila, nabrali možná 15, 20, opravdu jsme mluvili se spoustou těch džihadistek, mimochodem i s Němkou, kterou jsme tam teď potkali právě v tom detenčním centru, která má velice podobný příběh, ale vůbec nevypadá jako džihadistka na první pohled a myslím si, že skoro ani není, jo. Ale je to nesmírně zajímavý, komplikovaný, velice podobný příběh. A ona ví, že v Německu by čekal nějaký vysoký trest, dejme tomu, za účast v teroristické organizaci, takže se ani do Německa nechystá. Ona by chtěla dostat svobodu a zůstat žít v Kurdistánu, tam se znovu vdát a pokračovat ve svém životě věřící muslimky v zemi muslimů.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnešním hostem je novinářka, válečná reportérka Lenka Klicperová. Vy jste natáčela také se ženami z kurdské armády.
Mockrát. My vlastně do Sýrie s kolegyní Markétou Kutilovou jezdíme od roku 2015 a od roku 2015 sledujeme ten fenomén žen bojovnic v té kurdsko-arabské armádě, dnes už tedy nazývané Syrian Democratic Forces. Dříve to byly většinou, nebo oni to jsou dneska samozřejmě, ještě pod složky jsou YPG a YPŽ, tak YPŽ jsou právě ty ženské jednotky. A my, když jsme přijeli poprvé do Sýrie, tak se udávaly procentuální zastoupení tedy žen v té armádě zhruba 40%. Myslím si, že od té doby to velice kleslo, tohleto procento, protože ty ženy skutečně bojovaly v prvních liních, opravdu se dostávaly do těžkých bojových situací, měly obrovské bojové zkušenosti taky, ale měly taky obrovskou úmrtnost. A jak vlastně postupně klesalo to bezprostřední ohrožení těch kurdských oblastí islamisty, jak se ta fronta lidově řečeno teda posunovala dál a dál od těch měst, kde Kurdové žijí, tak samozřejmě slábla ta chuť žen se do té války zapojovat, protože oni skutečně reagovali na to bezprostřední ohrožení islamisty. Takže dneska se dá říct, že v podstatě to procento jako velice pokleslo, protože ty ženy zkrátka v tom boji zemřely a nové už jim příliš nenahrazují. Nebo ne, že by se nenahrazovaly, ale rozhodně ne tak v takových počtech, aby se stihly ty stavy doplňovat.
Lze říct, kde se nyní život alespoň relativně vrací v Sýrii do normálních kolejí? Že ta situace je různá.
Určitě třeba na těch územích, které má pod svou kontrolou Bašár Asad, tak tam v podstatě nepoznáte. V Damašku člověk skoro nepozná, že je nějaká válka, dokud nepřiletí nějaká minometná střela. To bylo tedy, my jsme tam byli v době, kdy ještě třeba východní Gútu ovládali džihadisté, takže tam lítali ty minometné střely poměrně často. Teď už je to asi klidnější, ale teď už já nemám informace, protože už do asadovské Sýrie vízum nedostanu. Ale tam ten život probíhal mimo ty frontové linie naprosto normálně. Lidé se docela rychle zadaptovali na tu válku, bych řekla. Dokázali si v tom životě najít zase nějaký ten normální rytmus. To je stejné ve všech těch válečných oblastech. Ti lidé vlastně po nějaké době se na to zadaptují a musí žít dál. Musí ten svůj normální, obyčejný život si nějak udržet, protože jinak by se z toho asi zbláznili úplně.
Tak od porážky takzvaného Islámského státu v západním Mosulu uběhl rok. Tam jste také natáčela.
A tam jsem byla, myslím, že dvakrát nebo třikrát. No. Já jsem tam byla vlastně úplně hned na začátku, kdy začala ta operace. Takže já jsem se do Mosulu dostala už někdy v listopadu 2016. Mě už se občas ty ruky začínají motat. Jo. Ale zkrátka úplně na začátku operace. Pak jsem tam byla ještě asi o 2 měsíce poté. to byly už poměrně těžké boje, nebo byly samozřejmě těžké boje pořád, ale to, ty okrajové čtvrti se dobývaly trochu snadněji, dejme tomu, protože to nebylo to staré město a džihadisté měli pořád kam ještě ustupovat. Takže ty boje nebyly podle mého tak strašné, jako to, co se potom dělo v tom západním Mosulu. To byl masakr.
Existují, Lenko, nějaké odhady, protože to přesné číslo s největší pravděpodobností znát ani nemůžeme, kolik džihadistů operuje na území Sýrie? No. V řádech stovek, tisíců, nevím.
No, můžu říct, že třeba v Derzoru, což je právě ta jihovýchodní provincie Sýrie, kde se teď bojuje proti Islámskému státu, kde je to poslední, ta poslední kapsa, tak u toho Hadžínu tam ty počty islamistů Kurdové odhadují mezi 6000 až 1500, takže ten rozptyl je poměrně velký. Můj střízlivý odhad je, že tam teď může být opravdu spíš těch 1500 bojovníků aktivních, plus jejich rodinní příslušníci samozřejmě, a plus ještě i další živé lidské štíty, které oni neustále používají. Mimochodem tam bude ještě určitě jistý počet jezídských žen zajatých v Sinjaru v roce 2014. Ano, pořád ještě některé žijí. Pořád ještě se jich spousta nedostala ze zajetí. Například naposledy to bylo zdokumentováno v Raqqe, když se osvobozovala Raqqa, tak vlastně džihadisté si vymínili odchod, bezpečný průchod Raqqou, buď na jich do Derzoru, anebo do Idlíbu, právě výměnou za životy několika stovek jezídských dívek.
Když se podíváme k nám do Evropy, tak z francouzských věznic by mělo do konce roku 2019 odejít na svobodu, být propuštěno 450 zradikalizovaných islamistů. To uvedla francouzská ministryně spravedlnosti a na propuštěné radikály má dohlížet nově vytvořená speciální jednotka. Jaký je váš pohled na vlastně další osud, když jsme hovořili o královnách chalifátu, o manželkách těch džihadistů, na zradikalizované džihadisty, muslimy tady u nás v Evropě?
Já myslím, že to je obrovské nebezpečí, které ještě málo kdo docenuje, protože ze Sýrie přešlo celkem bez problémů přes Turecko těžko odhadnutelný počet právě těch bojovníků Islámského státu a vůbec dalších džihadistických organizací. To není jenom Islámský stát, že? A přes Turecko oni se dostanou bez problému už kamkoliv. Jo. Pokud mají doklady, turecký pas, není problém pro ně určitě si ho obstarat. Podle mě tohle je obrovské, nebo spousta z těch bojovníků má svoje vlastní pasy, evropské pasy, na to taky nesmíme zapomenout. A ti se zkrátka mohou pohybovat po Evropě, jak chtějí. Nikdo jim v tom nedokáže zabránit. Jsou obrovským bezpečnostním rizikem. A nedoceněným bezpečnostním rizikem jsou právě i ty manželky džihadistů, protože zase v těch detenčních centrech nebo v Iráku ve věznicích jich je nějaký počet, ale další možná přibližně stejné číslo nebo ještě větší, těžko říct, to se nedá vůbec odhadnout, tak stihlo právě přes Turecko přejít dál do Evropy nebo kamkoliv jinam, jo. A tyhle ty ženy jsou stejně radikálního smýšlení, jako byly nebo jsou stále jejich manželé. A nesmíme zapomenout na to, že Bagdádí, vůdce Islámského státu, jim výslovně řekl, že džihád je i jejich povinností a že oni mohou do toho džihádu aktivně zasáhnout. To znamená, že mohou si vzít na sebe ten sebevražedný pás a mohou se kdekoliv odpálit. A musím říct, že jak jsme s těmi ženami mluvili, tak skutečně třeba jedna z nich přiznala, že ten život, jaký teď musí vést té detenci, tak je pro ní něco strašného a že radši zemře i se svými dětmi.
Jakých výsad vlastně používaly tyto ženy, když ještě byly, řekněme, tak nějak na výsluní, už jsem se zmínila o takzvané morální policii, co všechno měly na starosti?
Ta morální policie se právě nejsnáz soudí, nebo ty její příslušnice, protože ty skutečně tam je jasné napojení na ty struktury Islámského státu a ta policie Chansa ženská, ta byla velice, velice krutá, obávaná a samozřejmě ty ženy se mezi sebou znají, takže ten, kdo byl v Chansa, ten je asi celkem jednoznačně odsouditelný, s tím zbytkem je to složitější. No a ty ženy, ty měly absolutní dostatek všeho. V Radce si mohli dovolit nakoupit cokoliv, dokud teda nepřišly ty konečné boje, to už samozřejmě byla situace jiná, ale do té doby, do kdy Raqqa fungovala relativně normálně, tak žili v největších, nejkrásnějších domech, které samozřejmě byly zabrány těm předchozím majitelům, kteří buď zemřeli, nebo byli nuceni odejít. Takže každý tam dostal dům zadarmo, manželé bojovníci dostávali vysoké platy, zejména ti zahraniční, to šlo opravdu do tisícovek dolarů, to nebyli obyčejní bojovníci, ale takzvaní emíři, což znamená vlastně velitelé těch jednotek, těch katýb, protože Islámský stát byl velice dobře organizovaný. Takže ty manželky požívaly vážnosti, úcty a cítily si, že jsou skutečně šlechta Islámského státu.
Mluvíte o Islámském státě v minulém čase. Lenko, znamená to, že už vlastně zanikl?
Tak územně samozřejmě ano. To už, tady už je, jak říkám, ty dvě poslední kapsy, jedna v Dara, teď je u toho, v tom Derzoru, u Hadžínu.
Ale ideologie samotná?
Ideologie samozřejmě zůstává v těch lidech a ti ji ponesou dál, protože spousta těch džihadistek nebo i džihadistických bojovníků, s kterými jsme mluvili, tak říká, my pokračujeme v boji dál a Islámský stát přijde znovu.
V jaké podobě? Těžká otázka.
To těžko říct, jestli se budou snažit o obnovení nějakého toho územně definovatelného státu, nebo jestli se spíš inspirují třeba bojem Al-Káidy a bude to více ve stylu Al-Káidy, těžko říct. No.
Několikrát jste se zmínila o propustné turecké hranici. Staronový prezident Tayyip Recep Erdogan slíbil, že bude nesmiřitelně postupovat proti terorismu a také separatismu. Jaká je současná role Turecka v tom celém konfliktu?
No, Turecko tím terorismem ale myslí docela něco jiného. A to zejména kurdský terorismus, proti kterému samozřejmě tvrdě bojuje, to už od lednové invaze do Afrínu. A samozřejmě všichni, s kým jsem mluvila z Islámského státu do této doby, mi potvrdili velice benevolentní přístup tureckých úřadů právě k islamistům. Všechny manželky islamistů přešly tu tureckou hranici bez problémů. Sami ženy jenom řekly, že my cestujeme za svými manžely do Sýrie a oni mávnutím ruky jenom propustili přes tu hranici dál. Takže to napojení vlastně tady evidentně fungovalo. A v jistém smyslu funguje dodnes, protože zase tady máme už Afrín, který je propojený s Tureckem, který je ovládaný vlastně milicemi tureckými Free Syrian Army takzvané. A jak jsem říkala, ten terorismus Turecko vidí úplně jinde, víceméně právě v těch Kurdech, kteří on pokládá vlastně kurdskou PKK za teroristickou organizaci, což na druhou stranu ale pokládá i Evropa, Spojené státy americké, ale v Afrínu operuje YPG a YPŽ, což už není teroristická organizace, nicméně pro Turecko je to stejné, je to odnož PKK, vidí to vlastně stejnýma očima. A to je ten problém, no, protože YPG a YPŽ jsou spojenci NATO a Spojených států amerických například. Jo. Je to velice komplikovaná věc.
A jak na této šachovnici, jakou figurku má Evropa?
Evropa v syrské válce zatím příliš důležitou roli nehraje. Teď se to pokouší změnit například Francouzi, kteří se právě pokouší nějak etablovat v tom syrském Kurdistánu společně s Američany, kde budují také své základny, mají tam své vojáky. Evropa byla samozřejmě součástí té koalice, která podnikala ty letecké údery. To je pochopitelně pravda, ale na zemi teda doposud neměla příliš mnoho zástupců, aspoň neoficiálně. A teď, jak jsem říkala, jsou tam právě ti Francouzi jako zástupci Evropanů.
Otázka pro vás, Lenko, od pana Jaroslava z Brna. Jaký bude další osud Kurdů v Sýrii, ačkoliv hodně pomohli v boji proti Islámskému státu? Pro Sýrii jsou nepřátelé, pro Turecko jsou nepřátelé a Američané je hodili přes palubu. Není to u nich tak, že pro dobrotu na žebrotu mají vůbec šanci na přežití, když jim nikdo nepomůže?
No, ráda bych taky věděla, jak to bude v budoucnu.
Další osud Kurdů.
Je to tak. Samozřejmě pro Turecko jsou Kurdové nepřítel číslo jedna a budou se snažit je vymazat ze svého pomezí a vůbec z mapy. Nicméně zase na druhou stranu kurdský národ tady existuje po staletí a nemyslím si, že by se to Turecku úplně podařilo. Pro Sýrii až tak úplně syrští Kurdové nejsou nepřítelem. Oni v podstatě celou válku zachovávají s Bašárem Asadem takový status quo neútočení. Víceméně tam v různých fázích vždycky probíhala nějaká jednání. Vlastně i když Turecko zaútočilo na Afrin, tak tam proběhly takový jako úplně marný pokus iránských gard o nějakou pomoc teda syrským Kurdům. Nicméně jako nejsou to otevření nepřátelé. No a jaký bude jejich osud dál? Myslím si, že ani Američané je zatím tak úplně nehodili přes palubu, ale budeme doufat.
Lenka Klicperová, válečná reportérka, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.
Hezký den všem posluchačům.
Zítra se můžete těšit na názory spisovatele Pavla Kosatíka. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.